Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen awadyn karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir. Türkmen awadaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Istanbuldan uçarly baran ýolagçylardan dine koronawirusyň bardygy anyklanan bir näçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmen awadyň howa menziline ekedilip öýlerine ugradylypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýlede karantin zonasynda bolan aşgabatlylar gurrun berdiler. Çeşmelere göre karantin zonasında häzir galanların izolyasyasy koronavirusyň anyklananlygy sebäpli uzaldylypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranların izolyasyasy möhleti 21 günden ibaret.
4-nji fevralda bizi Türkmen awataky howa menziline ekittiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyzda ýaşaýan ýerimize iýerdiler. Stambuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronavirus tapylyp karantina iýerlendigi belli boldy.
Dip çeşmeýde Türkmen Hava Yolları aviakompaniýasynyň uçary İstanbuldan 15-nji ýanwarda giýçe Türkmen awadynyň aeroportuna bardy. Boeing 777 uçarynda 250 töwregi raýat bardy. Azatlygyň Türkmen awadynyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň hat ýokary howpsuzlyk çäreleri görülüp garşy alynandygyny habar berdi. Çäreleriň güýçlenmegi omikron ştammynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Yakında karantin zonasından goy verilen bu uçarın yolukçularının sözlerine göre İstanbul'dan baranların hemmeti Tina'dan geçirilipdir. İlkinci günlerde COVID-19 kesel tapılan yolukçular şol sanda hali ağır hastalar keselhana yerleştirilipdir. Karantin zonasında olan Türkmen rayatları izolyasyadaki günleri varadı gurrun verip Tina'nın neticelerini alanlarından son Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarelerinin hemmeleri bilen sökvetteşlik geçirenliğine aittiler. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri Türkmenistanlıların Türkiye näme maksat bilen barandıkları, näme bilen meşgulananlığı bilen gıdıklanıptır. Bundan başka da karantin zonasında izoleyirlenen Türkmen rayatlarının cüvi telefonları bağırlanıptır. Türkmenistan'ın başka yurtlar bilen kenidim halkara uçar gatnavı yok. 15 janvarda İstanbul'dan baran şol uçar pandemiye tebäpli daşary yurtlarda galan Türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapından gurnalan uçuşlardan biri boldy. 15 janvarda Türkmenistan'a baranlaryň bir näçesi İstanbul'da Türkmenistan'a barmak üçin 1,000-den 3,000 Amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolandyklaryny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä pul alyp ýurda uğratmağa yardım teklip edýänler Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğu bilen ara bağlanışı olan adamlar Azatlyk Radyosu'nun eden köp sanlı finansçıklarına karamazdan İstanbul'daki konsulluğu bilen haberleşip bulmadı. 2 yıl tövrek vaxt veri dürlü yurtlarda münglerce Türkmen rayatı vatanına dolanma uçin mümkinçilik gözleyer Türkmenistan'a kevaq bariyan uçarlara minme uçin düdülyen resmi sanallara koşulma işe kevirler uçin aylara beylekiler uçin bir yıldan köp vaxt alyar. Häzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň ünsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligini döremegini umyt edip öz-özünden Istanbulyň howa menziline ýygnan ýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşly 30-njy ýanwarda howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene bir näçe adam bardy. 4-nji fevralda Istanbul'un aeroportunda 20 çemeti Türkmen rayetinin baranlığını Türkmen Helsinki fondu haber verdi. 7-nji fevralda aeroportta 3 tane Türkmenistanlı vardı. Pandemiye tebepli beylikli yurtlarda kalan rayetleri iltiyen Türkmen aviakampanyasının uçarları esasen Türkmen avadın hova menziline geliyer. Yolukçular Tevit'teki yürüyte zoologlarda ve lukmançılık edaralarında 3 heptelik karantinde bolyar. Yanvar ayının ahirinde Kerki şehrinde teyze karantin zonasının kurulanlığı belli oldu. 3. fevralda Azatlyk habarçısı Kerki'deki karantin zonasının hastaları yerleştirip başlandığını haber verdi. Şeylilikte yerli resmiler Türkmen avatta karantinlerde saklanyanların yuvaş yuvaştan azalıp şehrin özünde de karantin çaklandırmalarının yenilleştirilmegine karaşarlar. Türkmenistan'da yanvarda girdilen novataki kulplamadan son Libab vilayeti giriş ve çıkış için berk çaklandırıldı kavir ilatlı punktlar dolu yapıldı ilata. Etrapların arasında hareket etmek qadağan edildi. Yurdun hekimetleri çaklandırmaların sebeplerini resmi tayından düşündürmedi. Emma berk çaklandırmalar hekimetlerin henizem resmi tayından boyun almayan COVID-19 hadisalarının köpölmögünün fonunda girdildi.